υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με τον Τρίφωνα το Δημόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τη Μάτα της Σαμαράς στις μουσικές επιλογές. Η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Σήμερα δεν έχω καλεσμένο ζωντανάο στο στούντιο και θα ξεκινήσουμε πρώτα με το θέμα της Νοβάρτης, το οποίο απασχολεί πολύ έντονα το δημόσιο διάλογο την τελευταία εβδομάδα. Έχει μετακινηθεί όλο το ενδιαφέρον από το Σκοπιανό στη Νοβάρτης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πάει σε προανακριτική επιτροπή στη Βουλή. Κατηγορούνται πολλοί και διάφοροι, οι οποίοι εμπλέκονται στα θέματα της υγείας. Δεν θα μας απασχολήσει καθόλου το διαδικαστικό και το δικαστικό κομμάτι, φυσικά. Θα μας απασχολήσει όμως το θέμα του σκανδάλου, το οποίο δεν είναι βεβαίως το μοναδικό. Οι φαρμακοβιομηχανίες ακολουθούν μία πρακτική η οποία είναι σκανδαλώδης πολλές φορές. Ένα διεθνές λοιπόν σκάνδαλο, και όχι σκανδαλολογία, διότι υφίσταται το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για τη χώρα μας για έναν πολύ απλό λόγο. Επειδή η Ελλάδα είναι χώρα αναφοράς ως προς την τιμολόγηση των φαρμάκων. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο κύριος Δημήτρης Κούβελας και αμέσως μετά θα καλέσουμε τον κύριο Γιαννόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος θα μας απαντήσει στο ερώτημα αν και κατά πόσο αυτήν τη στιγμή είμαστε θωρακισμένοι έτσι ώστε να μην ξαναέχουμε τέτοια φαινόμενα σαν την Νοβάρτης. Η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι τα πράγματα λειτουργούν και κυλούν όπως παλιά, ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα ιδιαίτερο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει σε σχέση με το χρηματισμό, με τις μίζες και όλα τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του φαρμάκου. Να σκεφτεί κανείς ότι οι μεγάλες αυτές πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοβιομηχανίες, προϋπολογίζουν, το προσέχετε, προϋπολογίζουν τα πρόστιμα που πρόκειται να πληρώσουν από πριν, τον αθέμητο ανταγωνισμό που μπορούν να κάνουν και ο οποίος μπορεί κάποια στιγμή να κληθεί να πληρώσει γι' αυτό, και αυτό το προϋπολογίζουν, που σημαίνει ότι είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι και ξέρουν καλά που πάνε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Δημήτρης Κούβελας. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου, κάνω τα πάντα ακόμα.
Κάνετε τα πάντα ακόμα. Λοιπόν, κύριε Κούβελα, θέλουμε τη συνδρομή σας. Η εκπομπή είναι εκπομπή υγείας, όπως γνωρίζετε. Δεν μας ενδιαφέρει το δικαστικό κομμάτι εμάς αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει όμως να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε καλά για ποιο λόγο η Ελλάδα σε αυτό το θέμα της Νοβάρτης παίζει ένα κομβικό ρόλο, αφού όπως λένε είναι χώρα αναφοράς ως προς τη διαμόρφωση των τιμών των φαρμάκων. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό?
Ναι, υπάρχει, είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα των
όσο πιο απλά μπορείτε, κύριε Κούβελα, παρακαλώ.
Αυτό προσπαθώ.
Ναι.
Έχουμε, επειδή τα φάρμακα είναι ακριβά και γενικώς, όπως όλοι καταλαβαίνουν, συνεχώς ακριβαίνουν, κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντέξει το κόστος αυτής της φαρμακευτικής δαπάνης. Επομένως, όλες οι χώρες έχουν προσπαθήσει να επιβάλλουν κάποια μέτρα περιστολής αυτής της δαπάνης. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν γίνεται να ελεγχθεί πρωτογενώς η τιμή του φαρμάκου, προσπαθούν να επιβάλλουν περιορισμούς σε αυτό που ορίζουμε ως αποζημίωση. Δηλαδή, το φάρμακο μπορεί να κοστίζει 100, αλλά εμείς να το αποζημιώνουμε 10, και όταν λέω αποζημιώνουμε, λέμε αυτά που θα πληρώνει ο ασφαλιστικός οργανισμός. Mm-hmm. Το υπόλοιπο είτε μπορεί να το πληρώνει ο τελικός αποδέκτης, είτε μπορεί να το πληρώνει ένα κοινωνικό σύστημα ασφάλισης, είτε μπορεί να το πληρώνει η ίδια η εταιρεία. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες διακρατικές και με των κρατών με τις εταιρείες ή ομοσπονδιών εντός ή εκτός εισαγωγικών με τις εταιρείες, προκειμένου να εξασφαλιστεί το βιώσιμο των συστημάτων υγείας, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουμε να μην στερηθεί ο πληθυσμός στα φάρμακα που πραγματικά έχει ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι πριν από καμιά 15 χρόνια δεν υπήρχε ιδιαίτερη μέρημνα, γιατί δεν φαινόταν να είναι τόσο απειλητική η τιμή του φαρμάκου για τα κράτη και τα συστήματα υγείας. Ξαφνικά όμως υπήρξε μια υπερπαραγωγή ακριβών προϊόντων για δύσκολες παθήσεις, οπότε δεν είναι δυνατόν να το αρνηθείς, δηλαδή δεν είναι άλλο ένα ακόμα αντιπερτασικό ή ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Μιλάμε για φάρμακα που προτείνονται για ανίατες ασθένειες μέχρι εκείνη τη στιγμή, όπως είναι ο καρκίνος, όπως είναι τα αυτοάνωσα νοσήματα κτλ.
Η υπατήτιδα σε κτλ. Ναι.
Η υπατήτιδα σε, και ναι, λίγο πολύ αντιλαμβανόμαστε την έννοια της ανεκπλήρωτης μέχρι τώρα ιατρικής ανάγκης και φυσικά το τι θα πλήρωνε κάποιος για να διαφυλάξει τη ζωή και την υγεία του. Άρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο τα κράτη έχουν νομοθετήσει και ορίζουν κάποιες τιμές είτε πώλησης είτε αποζημίωσης. Στην Ελλάδα η πρώτη φορά που καταλάβαμε ότι υπάρχει μια σπατάλη εντός... Τι εντός, σπατάλη κανονική, ούτε εισαγωγικά ούτε τίποτα δεν χρειάζεται. Όντως,
πάρτι τρελό, σπατάλη. Τι σπατάλη, σπατάλη πολλό εκτός εισαγωγικών.
Για να ξέρουμε ότι έγινε πάρτι πρέπει να μας είχε καλέσει κάποιος. Εμένα μάτι την πρώτη και δεν με είχε καλέσει. Ακουστά το έχω. Αλλά από τα νούμερα που βλέπουμε όντως υπήρξε σπατάλη. Το θέμα λοιπόν είναι ότι το 10 η τότε κυβέρνηση αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα κόφτη εντός εισαγωγικών προκειμένου να περιοριστεί αυτή η δαπάνη. Το λάθος...
Υπουργός Υγείας τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Όχι. Αυτό έγινε όχι. Το 10. Νομίζω
ότι το 10 όχι. Πασόκ είχαμε. Ναι. Λοβέρδο είχαμε. Ναι.
Μπορεί να και ξέρω για Γιαννακοπούλου. Δεν θυμάμαι τώρα.
Ναι, γιατί δύο είχαμε υπουργούς υγείας τότε. Ναι. Σωστά.
Δεν το θυμάμαι όμως για να είμαι ειλικρινής.
Σας χάνουμε λίγο, κύριε Κούβελα. Κύριε Κούβελα, μ' ακούτε? Μ' ακούτε? Το χάσαμε τον κύριο Κούβελα.
Όχι. Ακούω εγώ.
Εσείς ακούτε, αλλά εμείς δεν σας ακούμε καθόλου. Τώρα μ' ακούτε? Τώρα σας ακούμε κάπως. Ναι.
Ακούτε?
Ναι.
Αυτό λοιπόν το κνίδι που είχαμε μία... Ακούγομαι?
Ναι. Αλλά σταθεροποιηθείτε κάπου για να μην έχουμε πρόβλημα.
Εγώ κάθομαι, δεν ξέρω τι έχει...
Εντάξει, η κινητή τηλεφωνία ίσως θέλει. Λοιπόν, κύριε Κουβέλα, θέλω να μου πείτε... Να πάμε, να μου πείτε γιατί η χώρα, η Ελλάδα επελέγει ως χώρα αναφοράς.
Να ολοκληρώσω λίγο την πρόταση. Ναι. Αρχίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που λέγαμε οριζόντιες περικοπές. Δηλαδή λέμε όλα τα φάρμακα θα μειωθούν 30%. Με αυτόν τον τρόπο όμως κάποια που ήταν ακριβά φάρμακα όντως περιορίστηκε η
σπατάλη. Ναι.
Αλλά φθηνά φάρμακα τα οποία θα πρέπει να σας πω ότι είναι τα πιο αναγκαία και τα πιο ασφαλή δεν ήταν πια βιώσιμα και είτε εξάγονται από την ελληνική αγορά, οπότε είχαμε πρόβλημα στα φθηνά πια φάρμακα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαμε ασπιρίνη, ας πούμε, αν το θυμάται κανένας σας.
Ναι.
Είτε σταμάτησε η εταιρεία να τα κυκλοφορεί γιατί δεν τη συνέφερε, δεν έβγαινε στην κυριολεκτρία. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν ήταν ένα μεγάλο λάθος που έγινε τότε, γιατί ίσως δεν ρωτήθηκαν κάποιοι άνθρωποι που ήταν επαγγελματίες του φαρμάκου, δηλαδή της υγείας, όχι οικονομολόγοι που το έβλεπαν ίσως διαφορετικά το θέμα ή δεν ξέρω τι άλλοι, πραγματικά δεν ξέρω. Το δεύτερο πράγμα που συνέβη ήταν αποφάσισαν να βάλουν έναν περιορισμό της τιμής πώλησης που είχε να κάνει άρα λοιπόν τη τιμολόγηση των φαρμάκων στην Ελλάδα και για να μείνουν φτηνά τα φάρμακα αποφάσισαν, χωρίς βέβαια να χάνει και η εταιρεία, να παίρνουν το μέσο όρο των τριών φτηνότερων χωρών της Ευρώπης και αυτή να είναι η τιμή αναφορά στην Ελλάδα. Άρα μεσοσταθμικά είχαμε τα φθηνότερα φάρμακα από όλη την Ευρωζώνη. Γιατί ήταν σε όλα ο μέσος όρος των τριών φθηνότερων. Καταλάβατε.
Η χώρα μας γιατί επελέγει?
Όχι, όχι, περιμένετε. Αυτό το αποφάσισαμε εμείς. Άρα λοιπόν στην πράξη, μέσω σταθμικά και για το σύνολο των φαρμάκων, είχαμε την πιο φθηνή τιμή από όλη την Ευρωζώνη. Mm-hmm. Επειδή λοιπόν αυτό ήταν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γενικώς δεν θεωρείται τρίτο κοσμική περιοχή, αλλά εύρωστη.
Ναι, οικονομικά.
Πάρα πολλές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα, μια που έκανε αυτή τη δουλειά, ως χώρα αναφοράς.
Μάλιστα.
Λοιπόν έλεγε η Τουρκία, από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι πιο φθηνή, τόσο θα πουλάω και εγώ τα φάρμακα. Mm-hmm. Έλεγε η Βραζιλία, αφού η Ελλάδα είναι πιο φθηνή, τόσο θα πουλάω και εγώ τα φάρμακα. Με αποτέλεσμα η τιμή στην Ελλάδα να καθορίζει την τιμή πολλών προϊόντων σε πάρα πολλές χώρες. Οι οποίες πολλές από αυτές ήταν μεγάλες, όπως είναι η Βραζιλία ή η Τουρκία. Με αυτό λοιπόν οι ανατολικές χώρες.
Ναι.
Με αυτό λοιπόν τον τρόπο είχε τεράστια σημασία τι τιμή τελικώς θα έπαιρνε το προϊόν στην Ελλάδα. Και αυτό δημιούργησε πρώτον στρεβλώσεις, δηλαδή πολλές εταιρείες πριν κυκλοφορήσουν το φάρμακο στην Ελλάδα, φρόντιζαν να μην πάει σε φθηνές ευρωπαϊκές χώρες, να πάει μόνο στις ακριβές, ξέρω εγώ, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία, ώστε η Ελλάδα να το τιμολογήσει σε αυτήν την ψηλή σχετικά τιμή. Και αυτή η ψηλή σχετικά τιμή να είναι σε όλες τις υπόλοιπες χώρες.
Να έχουν μια τιμή εκκίνησης δηλαδή, για να μην μπορεί να ρίξει πολύ η Ελλάδα την τιμή.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια, όταν έμπαινε και σε πιο φθηνές χώρες, επειδή το σύστημα τιμολόγησης ήταν δυναμικό, δηλαδή τα πρωτότυπα φάρμακα μονίμως πέραν τις τιμές τους από το παρατηρητήριο τιμών, στο δρόμο μειωνόταν η τιμή. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι εάν μια εταιρεία είχε τη δυνατότητα γρήγορης διείσδυσης, ναι, δηλαδή πολύ γρήγορα να φτάσει τα νούμερα που χρειαζότανε, μέσα στο πρώτο τρίμηνο, στο πρώτο εξάμηνο, τα κέρδη ήταν δυσανάλογα μεγάλα.
Mm-hmm.
Με αποτέλεσμα όχι μόνο στις άλλες χώρες, και στην Ελλάδα.
Ναι.
Άρα λοιπόν υπήρξε τεράστια σημασία το πώς θα συνεννοείται η χώρα, δηλαδή το κράτος, η ειδική της χώρας, το Υπουργείο Υγείας, ξέρω, το Υπουργείο Εμπορίου, ξέρω, όποιος κατασκεύαζε, όποιος μάλλον υπολόγιζε τις τιμές αναφοράς, προκειμένου να υπάρξει αυτή η...
Ποιος ήταν ο αρμόδιος για την τιμολόγηση των φαρμάκων, για την τιμή αναφοράς?
Από ότι τότε δεν, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ασχοληθεί καθόλου, δεν ξέρω τι γινόταν. Αλλά αυτό που μετά έμαθα ήταν ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν το Υπουργείο Εμπορίου,
mm-hmm,
που κανόνιζε τις τιμές. Υπήρχε λοιπόν μια υπηρεσία, ένα γραφείο, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, στο Υπουργείο Εμπορίου, κάποιοι άνθρωποι...
Που έλεγε το τάδε φάρμακο τιμολογείται τόσο. Τώρα, το τόσο, κύριε Κούβελα, μ' ακούτε λίγο, για να το καταλάβουμε. Το κάθε φάρμακο που τιμολογείται τόσο, αν πάει μερικά λεπτά πιο πάνω, για λεπτά μιλάμε, για σεντ, και σκεφτούμε την κυκλοφορία που έχει, το να πετύχει κανείς, να πετύχει δηλαδή η φαρμακοβιομηχανία, εμπροκειμένου η Νοβάρτης, ένα φάρμακο αντί να έχει ένα ευρώ, να έχει ένα ευρώ και 5 ή 10 λεπτά, αυτό σε επίπεδο πωλήσεως σημαίνει μερικά δις, έτσι δεν είναι?
Φαντάζομαι είναι από όλο τον πλανήτη, αλλά ξέρετε, ναι, τι γίνεται, τα περισσότερα από αυτά τα φάρμακα δεν ήταν των λεπτών, δεν ήταν δηλαδή υπερτασικό που έβγαινε σε 100.000 και το παίρνει η μισή Ελλάδα και ο μισός πλανήτης. Τα περισσότερα από αυτά ήταν αντικαρκυνικά φάρμακα, είναι φάρμακα τα οποία δεν είχαν μεγάλη αγορά. Άρα δεν μιλάμε εκεί. Τα. Μιλάμε σίγουρα για κάποια ευρώ, για κάποιες χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για άλλα ποσά. Καταλάβατε, είναι τα πρωτότυπα καινούργια φάρμακα τα οποία δεν μπορείς να μην τα πάρεις. Γιατί αν τώρα έρθει ένα καινούργιο αντιπερτασικό, σε πόσους θα το δώσεις κατευθείαν? Δηλαδή, δεν γίνεται.
Η δική σας η εκτίμηση ποια είναι, κύριε Κούβελα? Τι είπατε?
Οικονομικά δεν μπορώ να έχω κάποια ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι με τις συνεχείς περικοπές στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή η δαπάνη του ΕΟΠΗ για το φάρμακο είναι 1.945.000.000 εκατομμύρια.
Από τα πόσα που ήταν πριν από 5-6 χρόνια?
Ήταν πάνω από 5 δις. Γιατί υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο. Αν βάλουμε και τις ιδιωτικές δαπάνες, έχω την αίσθηση, που αυτό δεν είναι αίσθηση, ότι πρέπει να πλησιάζει τα 10 δις. Δηλαδή τουλάχιστον 8-9 δις.
Δηλαδή φαρμακωνόμαστε πιο πολύ από όλους σχεδόν στον πλανήτη, εμείς μου φαίνεται.
Δεν είναι έτσι, γιατί σε αυτά δεν τα καταπίναν όλα. Δηλαδή πολλά μπαίναν στη χώρα και μετά βγαίναν ως εξαγωγή.
Α.
Δεν ξέρουμε πραγματικά. Δηλαδή ξέρετε, ένα βασικό στοιχείο ενός πολιτισμένου μέρους είναι να μετράει τι έχω. Δηλαδή, όπως εσείς στο σπίτι σας ξέρετε, παίρνω 1.000, άμα ξοδέψω 1.010, μπαίνω μέσα. Το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνεται σε κάθε κοινωνία. Ναι. Εμείς δεν το κάναμε. και συμπληρώναμε το υπερβάλλον, δηλαδή τα 10 που σας λείπουν, Δημήτρη, δεν είσαι ένα δεκάρικο, δεν είσαι ο άλλος το δεκάρικο, Δημήτρη, δεν είσαι ένα κατοστάρικο. Γι' αυτό το λόγο είχαμε αυτό το διωγγούμενο εξωτερικό κέρδος, γιατί δεν μετρούσαμε καλά τα έξοδά μας.
Τώρα, να επιστρέψουμε λίγο στην Νοβάρτης και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κούβελα. Επομένως, ο τρόπος της τιμολόγησης των φαρμάκων ήταν ένα δέλεαρ και είναι ένα δέλεαρ για τις μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, προκειμένου να πετύχουν καλές τιμές, να λαδώσουν όσο γίνεται περισσότερο αυτούς που εμπλέκονται στην τιμολόγηση. Λογική σκέψη είναι αυτή, έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι συμβαίνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς.
Προφανώς δεν σημαίνει. Νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε, ούτε καν σε αυτό δεν πρέπει να είμαστε πρώτοι.
Ούτε καν σε αυτό.
Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι, επειδή συνεχώς αναφερόμαστε στην Novartis, η Novartis είναι μια πολύ ιδιαίτερη εταιρεία.
Γιατί?
Όπως το λέω, θα σας πω. Αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο σε φάρμακα και έχει πάρα πολλά φάρμακα τα οποία όντως είναι αναντικατάστατα. Κάποια κακός, κάποια καλός, κάποια... αλλά πραγματικά έχει μια τεράστια γκάμα προϊόντων από την, ξέρω εγώ...
Δεν έχει σημασία. Λίγο πιο σύντομα την απάντηση, παρακαλώ. Αυτό τι σημαίνει όμως σε σχέση με τα χρήματα και τις...
Έχει πολύ μεγάλη διείσδυση. Άρα λοιπόν βρίσκεται στο στόχαστρο όχι μόνο των κρατών, αλλά και των άλλων εταιριών.
Μάλιστα.
Αυτό το φαινόμενο της εκτεταμένης διαφθοράς, θα πρέπει να ξέρετε ότι προφανέστατα δεν έχει γίνει μόνο από την Novartis, έτσι.
Δηλαδή, βεβαίως. Και όσο μιλάμε, εγώ πιστεύω ότι οι πρακτικές αυτές δεν έχουν σταματήσει. Δηλαδή οι ιατρικοί επισκέπτες πηγαίνουν στους γιατρούς να ενημερώσουν για τα φάρμακα, λες και δεν μπορούν οι γιατροί να ενημερωθούν αλλιώς για τα φάρμακα, θέλουν ζωντανή παρουσία.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή οι Έλληνες δεν διαβάζουμε, εδώ έρχεται μια κυρία να μας δείξει πώς πατάμε το κουμπί για το πλυντήριο.
Εντάξει, αυτά είναι αστιότητες βέβαια. Αυτά είναι αστιότητες, κυρία Κούβελα, το ξέρετε.
Δεν γίνεται πουθενά αλλού στον πλανήτη επίδειξη πλυντηρίου. Γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Γιατί οι Έλληνες όντως δεν διαβάζουμε. Δηλαδή δεν διαβάζουμε τις οδηγίες του.
Λοιπόν, ωραία. Πράγμα, λοιπόν.
Οι ιατρικοί επισκέπτες, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Οι ιατρικοί επισκέπτες στην Ελλάδα ήταν πολλοί. Όχι ότι είναι άχρηστοι, σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν ιατρικοί επισκέπτες που ενημερώνουν. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία τα οποία ξεφεύγουν από το μέτρο.
Ναι, αλλά είναι μια χαρά διασύνδεση της εταιρείας με το γιατρό.
Να σας πω κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές εταιρείες επιστημονικές. Δηλαδή, ενώ ας πούμε στην Αγγλία για να γίνει ένα συνέδριο των καρδιολόγων που κάνει η Βρετανική Καρδιολογική Εταιρεία, στην Ελλάδα έχουμε 50 καρδιολογικές εταιρείες, Νοτιού Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Δωδεκανήσων, αθυρωμάτωσης, αθυροσκλήρησης, υπέρτασης λιπιδίων, δυσλιπιδίων και πάει λέγοντας.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Αυτό το πράγμα επίσης ενισχύεται από τη φαρμακοβιομηχανία εμέσως και αμέσως. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όταν εγώ ήμουν στο εξωτερικό και ήθελα να πάω σε ένα συνέδριο, την δαπάνη του συνεδρίου μου την πλήρωνε το ίδρυμα στο οποίο εργαζόμουν. Το νοσοκομείο ή το Ινστιτούτο με το Πανεπιστήμιο. Στην Ελλάδα αυτά όλα, όλη την δαπάνη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των γιατρών, που από ό,τι καταλαβαίνετε είναι εξαιρετικά σημαντικό, δεν γίνεται ένας γιατρός να ξέρει τα φάρμακα του προηγούμενου αιώνα, τότε θα ήταν ξεματιάχτρα, δεν ήταν γιατρός, το καλύπτει η φαρμακοβιομηχανία με νόμο. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία πρέπει να φροντίσουμε. Και δεν είναι μόνο ο ιατρικός επισκέπτης, το κάτω-κάτω θα πρέπει να φανταστείτε ότι αν αυτό περάσει ως μήνυμα, καμιά 20.000 οικογένειες θα μείνουν στον δρόμο. Είναι τεράστιο το οικονομικό πλήγμα και πάρα πολλές οικογένειες που ζουν με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι, αυτές οι οικογένειες δεν είναι κλέφτες.
Εγώ δεν καταφέρομαι εναντίον των εργαζομένων, φυσικά, κύριε Κούβελο, όπως γνωρίζετε.
Το ξέρω γιατί σας γνωρίζω πάρα πολύ καιρό, αλλά επειδή ακούγονται πράγματα, εγώ ειλικρινά δεν θα ήθελα να δημιουργηθούν προβλήματα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν.
Κανείς δεν θα το ήθελε, αλλά ταυτόχρονα θα θέλαμε να εξυγιανθεί ο χώρος και όταν μιλάμε για συνέδριο πάντα να μην δείχνουμε φαρμακοβιομηχανίες, να δείχνουμε όπως λέτε ιδρύματα, ούτε οι γιατροί να πηγαίνουν ως σύνεδροι στα πεντάστερα ντε και καλά, αλλά να πηγαίνουν και να παρακολουθούν.
Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους και το ξέρετε καλά ότι κάποιοι άνθρωποι το προσπαθούμε αυτό, ώστε να υπάρξει μια υγιή σχέση με τη βιομηχανία, να χρηματοδοτούνται δηλαδή όχι τελικές πράξεις αλλά ανάπτυξη, να συνεργαστούν τα πανεπιστήμια, να συνεργαστούν τα νοσοκομεία, να γίνονται περισσότερες μελέτες και αυτή να είναι η πραγματικά υγιή σχέση που μας συμφέρει ως κοινωνία και στην ανάπτυξη και στη γνώση και στο
το διατάφτα θα μας το πει τώρα ο κύριος Γιώργος Γιαννόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, τον οποίο προσπαθεί Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κούβελα, για την συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε και εκτενέστερα, όσο νουπο, φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.